Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa'an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaa Dumuroodhaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeeraa amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Paartiileen siyaasaa adda addaa ajjeecha aanaalee naannoo Amaaraa, godina Shawaa Kaabaa fi godina addaa bulchiinsa saba Oromiyaa waldaangessan keessatti raawwatame balaaleffachuudhaan ibsa baasanii turan. Paartiileen sadii waluudhaan ibsa baasaniin waraana bilisummaa Oromoo balaaleffataniiru. Dubbii himaan idilee addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Darbee waraanni isaanii naannoo kana keessa akka hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo haleellaadhaa fi ajjeechaa sana kan raawwate humna addaa Amaaraatii fi faannoo itti gaafatamtoota taasiseera. Mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeenya kana ibsa baaseen amajjii 13/2015 poolisii humna addaa Amaaraatii fi poolisii federaalaa irratti aanaa Ifraataa Gidimii ganda Jawwii keessatti haleellaan humnoottan farra nageenyaa jedheen raawwatamuu isaa ibsee jira. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Paartiileen mormitoota adda addaa addattii fi waloodhaan ibsa baasaniin ajjeecha buqqeensaa fi badii godina Shawaa Kaabaaf godina bulchiinsa saba Oromoo naannoo Amaaraa keessatti raawwatame jedhan balaaleffataniiru. Dhimma kanarratti kan ibsa baase tibbana Adda Bilisummaa Oromoo waldhabdee aanaalee godinaalee fi magaalota naannoo Amaaraa godina saba Oromoo keessatti dhoheen lubbuun lammiilee hedduu baduu fi qeesaan irraa buqqa'u akkasumas qabeenyi isaanii manca'u balaaleffateera. Mootummaan lammiilee nagaa qaqqabu qaba jechuudhaanis Adda Bilisummaa Oromoo gaafatee jira. Itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Lammii Gammachuu waa'ee aleellaa raawwatame kana akkanaan ibsanii jiru.
Roga maraan dhabamsiisuudhaa fi haggaammii dugugaa sanyii irratti gaggeeffamaa jirutti jira. Isa kanammoo guyyaa tokkotti lubbuuwwan nama 60 lakkaa'aman akkuma kanaa miidhaa qaamaa qabeenyaa fi manni Oromoo hadda baafame yeroo inni hidhattoota naannoo Amaaraadhaan irratti raawwataa jiru waan ta'eef lammiilee Oromiyaa waldootti argaman dugugaa sanyiitti irratti raawwataa jira. Ibsa baasuun dura odeeffannoo hawaasa irraa arganne qaamolee hawaasaa adda addaa irraa fudhanne caasaa keenya kan Adda Bilisummaa Oromoo ABO gara sanatti argaman irraa qulqulleeffachuudhaan keessatti iyyuu viidiyoolee suuraawwan adda addaa bifa qindaa'aateen nu dhaqqabanii kan gubataa jiru mana qabeenya.
Gabaabiraatiin ibsa waloo kan baasan paartiin Innaat, paartiin Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa fi paartiin Warraaqsa Uummattoota Itoophiyaa haleellaan uummata Amaaraa irratti xiyyeeffate akka raawwatame eeraniiru.
አሁን የአማራ ልጆች ላለት ደውሉ እያሉ ያሉት ወይስ አማራ ገበሬ ወይስ ነዋሪው ነው የራሱን ጌጥ የራሱን ንብረት የሚያለት የሚያካትል?
Magaalaa Naxaayyee yeroo kurnaffaadhaaf yeroo gubattu humna addaa Amaaraa gube moo qonnaan bulaa Amaaraatu gube moo jiraattota tuuf irratti gube jechuufi isaan ergaa isaanii galmaan ga'uuf kallattii adda addaatiin meeshaa gurguddaadhaan deeggaramaniiti. Humni addaa yoo miidheera jedhame ofiisaatiin kan ofiisaa miidhaa akkamiin ta'a kun? Kanaaf dubbichi tokkorraa gara tokkotti fudhachuuf mootummaa irraa eegalee naannoo kanatti mootummaa ofiisaanii ijaaruu barbaadu ta'a. Kanaaf karoorfameeti kan hojjetamaa jiru kan jenneef. Paartiileen kunneenis humnoonni farra nageenyaa Amaaraa irratti haaloo bahuudhaaf hojiitti bobba'anii uummanni naannoo sanarraa akka godaan dirqisiisuudhaan naannoo isaaniirraa fageessaa jiru jechuun eeranii. Itti aanaan paartii Tokkummaa Guutuu Itoophiyaa Abrahaam Geetuu garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman kan mootummaan shanee jedhu ajjeecha lammiilee nagaa irratti raawwataniiru jechuun komatan. Gabaabiraatiin Adda Bilisummaa Oromoo irraa obbo Lammii Gammachuu haleellaa bulchiinsa godina saba Oromoo irratti uummata Oromoo irratti raawwatameef humna adda Amaaraa fi faannoo raawwate jechuun ibsanii jiru.
Kan dhumataa jiru uummata malee uummata meeshaa maleeyyiidha malee waraana bilisummaa Oromoo duukaa akkuma jedhan dirree lolaarratti kan dhumataa jiru uummanni kan inni dhumataa jiru qeesaa keessatti hanga qulqulleeffannetti mooraan humna addaa rukutame akka hin jirre qulqulleeffanne irra caasaa keenyarra. Garuu ofii isaanii ittiin goolii uumuudhaa fi daldala siyaasaadhaaf jecha ofii isaanii goolii uumaniin ummata keenya duguga akajirani quba qamnati
sababa alilla kanan yotiqat lamilen naga jata misadi kandu ayyotaw lamilen kumata mallakka man qesani rabuqani rujechun ibsa kambasi ollan erejram partile siyasa sadan jechunis parti innat parti tokuma gotu etiopia fi parti warraks ummatota etiopia bakabudan kan ibsan obabram getu halella kana karrawat gare waran bilisuma oromo jechun ofwamu kamotu manshane jechun ibsanim
konflikt na gitchet lay kulettu maharasawu shuru libbetu michu awun oromo yetne takatalo nabratu wetemo bilalum yino yenalatum ngidi betakslu wut kale yikkodem ichilal
akakenyetti walittibu insafi walabde akasiratti hawastu garlachuti midamu danda ajenne yamanna oromo tu midame qabenye sagubate kanjeru taumal dukastu wanjiruf oromo islami kenya amar islami kenya akannu tamannutti walabde kana kan egale shaneda shanen kunimmo de gersa kallatti garagaratin kan qabu akkate shakkin qab dabban associated press kan dubbise jiratunni akkebsanitti halella kana karrawati gare warana bilisuma oromo finjeru kamot man shane ettinjeru akkate ibsusani gabase jiram gamratin motumannanno amara de enya kana ibsa basen amaji 13 barakuma lamaf 15 nanno sa asagalitti policy humna adda amara fi policy federala rat ana ifrata gdam kesatti halella no tafarrana genya rawatamo ifstejram gamratin dubbihiman idla addunya warana bilsuma oromo oboda tarbi waranni isani nanno sana kesefocho akka hinjirre fi himanna qamule addada tin ratiya cha jiru kan fudanne taw sagale amerika f ibsani jirum
jilkaba umni kenya alillama dema jiru kana kesa akato koyum qabu umni kenya lella kana kan nanno sana tiyege sen qabu amma ammo de pannonu jiraato tarra arga charge rokka jadutti kani dubbe kana jaltaba kaase humni nanno mara ummato rumo ratti kukaase banuta sana bodda ummanni mo firratti wanta kasi yero baye organizer wogota darban kese humni nanno sana ummato rumo nanno sana jiru acci kese bukaasu jede yero addu helella addda irratti ge sambat sanmati te humni nanno ummata nagaje saajira nijo addu tijira kani manna ma sanku bataju sukina wagu bataju gabana wagu bataju ummata nagaje ajje famaajira kunilo na yunjadam shani tochi jira jechu sani mo ummata naga ummata romo acci ju ajjesu sabo garuchu male dugal tokoyo kesan kab
nanno amara godina saba oromo fi godina shwa kaaba kesatti walabde umamen lubbu lamile heddu kan darbe taw akkasumas qef qabeny sanirra lamilen kuma ta mallakka buqqawu sani erame jiram gaba sagale amerika tin sahay damto finfinirra
kanaje fakka jettani washington dc ra kan tamsawu sagale amerika saganta fan romoti
Motumman Kenya moraba katota guddicha biya sana ke sajiru kan durani cufu dafi yade ture debise banu dafi murte sajira dimma kanarratti gabasan VOA Juma Majanga gabasa erge kaba walina jagasu
Zamzam Umar moraba katota Kenya ke sajiru gari tawisa akadaga turte dubatti moraba katota dadabe ijolle ishe shani wajini ni kangese jiaja andura erga mana ishe isa mokadisho ke sajiru chinati bombin oe mchani ishe wagga kudani madaye midame boda garu ye mugese argitu jirenyi mora kesa akakana andura agese timiti
haye hadda wax aqoonsiga ma lahayn dadka dhamaartay ilmuud waa in kaliye ma aha information joogo dhan qofanti asal onan
kan nuuf kenname fakki mi aanyaataati akka baqataatti beekumsi nuuf kennam waraqaa raga hin arganne
Zamzam Umari lammiwan Somalia honge dafi walwaran sabakatani Kenya senani kuma dibbato kokesa isheto ata umale wan Kenya bakatto ta hara galme suda abdefi bakatto ni haran mora isa duran ture ala akakubatanuda kanta sifame gargar samura sata e wajjin jommi wan dabata care international jedamuti hogana saganta bakatto tati
most of these lands where they are settling lack the basic services for example they are no wash services in
bakisan kubatani jiran chalan sa hankinata jile won bura inkabu fakenya fi tajajille dikanna hinjiru bishani hinjiru manni finchani hinjiru wayin kulkulina bakasana wan ittiyadamu kabuda dugada manne mbarnota hinjiranu hospital hinjiru halijru gari miti
Motumman Kenya morada dabi chufuda fi yero yero ani yale ture. Amagaru mora wanti kikko lama kambara kumalama kura jaya chufe ture debi seba nuda fi murte sejira. Labilengar garsa kajira niti tarkam fichi wan yero erada fi egama tureda. Gai aboginanon labbata imma bakatota yokan UNHCR riti ogana morada dabi.
WFP is already alerting us that their capacities are being overstretched because all those people are coming to already existing camps.
Dabanni saganta midanyata dunya WFP namoni heddun akagara mora bakatuta va jiran wachi seture moralen harki chalan yeroma kumati baga jiru kan qabu danda nigeru isan gadi ture aka WFP injeruti ja guran alakeesa namoni dabalata senu dandu kunisi garamora wan hara banuti nugeesa
zamzamu mari abdi kabdi
harta mashu nelge harta warna o mashu mal dak daanta din nelge guri lanu inta guri ma hawshado iyo waxa wa qori iyo bacay wax la saasara way
mora hara sana keesat tibakka nageenya aftajajala buura ittargadun barbada kanakka bishani dawo ijolle kotifmo barunsa
yero hamma kan mora hara sana keesa kubachu dandani bakattota warrengal mawankofa bakattoni kanakka zamzam warrengal momne fulduratti akka bakattummati galmawane abdacha egutu isani rajira kenyan ardi afrika keesa bakattota keesu mesudani iseto koyemutatu chalani sani warren somalia dafi sudan kibayra garas takan tabusani ibsa gabasni juma majinga mora bakattota dadabirra tioe dafi erge
kan ordofa girtani sagale america saganta fan oromoti
artist guto abarra yenya kana muzika sa maka demi jedun be kamuni badasa africa be kama all african awards jedamu badafa mejira gabasan kenya ebisana gasa stockholm ra wa e badasa kanati fi muzika sa artist guto abarra wajinini haza ejira
Ashama arkafune dawatota dagifatota sagale America arra kesumma kamna kesumma Kenya artist Guto Abarra jedama biye Norway jirata kumbe kamuj tibana awardi afirma mwachudan akka Afrikati artisti badasa gudda argateda kesumma Kenya tate wan sagale America uftef baye sagale tefana Guto
galatoma alfada sinisi urri biwe na aferu kesani fi asitina waamu kisani mdo mchugunda na tila gama gala to maa sinja chubarubata
me sirba afano romotin akati bat asar gachuke maas tila gama hika maali kabasif
barota deira dafa kumwetu sirboni kenya sararkakana gauda api chalai narga tinturani kune gali ibadda dati ni kanine taa ture ibban siyasa jira ibbani economic financial ibani financial le injira ture so halakana halu madadda tinje tur arman sarakha kana gudan da in ture ammo sarba fan ormo ka banne sar ka afrika te special immo jazz category jike sate chale jazz jalakti dorgoma thane mo chunge ne wangu da jazz sarba dame sarba bae complexity te wambe kamu chasa wono dame sana jalakti mo chune le wan salpa in ture le chupoti kun moga macho guddara na fi summa dawromo fi sele na man
aye ga kumbe kamu sirbe ke tin moate sun demi kanjero da e ga kumbe kamu me alitin sin karoba fatani kesuma daritoroni editoroni kana gumachan shoro la rata bataniru akabitralte katan clipping sino jetan sun
ya jalkaba ga ya muzika sana yo jenne boda lentro fitru wali intro kanuti video sano je chumurte sine lentro wali mariarne barre sine kende sine tu gara karayu timalu chumurte sine akuma betu karayu ni umata ada sati che kabe jiru dao adan samay huintu kabne ada bare da kabo umata bare da da so bakka sana demne lentro wali mo video sano warabun ke nemmo daamsa sirba sana chaala tu chimse isamalemu jazi nam yero baye yero hojjetu umore akawantani kan warra westerni kanatitu hojjetaan nuti immoo kan aadaa gochuun keenya tarii caalaatti gatii kennisiiseeraa fi kan jedhudha amantaan ani qabu. Walumaa galatti sirbi sun viidiyoo akka sanaan deeggaramuunsaa mo'achuu isaatii fi ga'ee guddaa taphateera jedhee nama na yaada.
Duuba keerraan nama tokko akka jiru hojii kanaa akka sappoortii si gochaa jirtu waan hundumaan gargaarsa guddaa akka si gochaa jirtu kan beekamtu haadha manaa kee miiraadha. Mee waa'ee kanaa nuti taasifne?
Kan nuti miira wajjin ol barree muuziqaa keessatti isheen muuziishaanii baay'ee beekamtuudha. Baay'ee muuziqaa cimtuudhaanis fedhii olaanaa waan hin qabuuf yeroo sana piroojektii tokko tokkotti waliin hojjennuuti kan nuti ol barree. Erga ol barree kaafne immoo dhugaamatti deeggarsa guddaa na gooti. Deeggarsa guddaa irra yommuu egaa isheen muuziqaa kana ishee waliin kanan kompoos goonu isheetu arreenji godha. Muuziqaa arreenjeriidha. Kan ammoo dandeettii akka kanaa fi riisoorsii akka kana manaa qabaachuun koo immoo akka salphaatti wantoota baay'ee akkan fiixaan baasuuf na gargaareera. Olumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf isheetu baay'ee na bira dhaabbate. Tarii'etu ishee biraa qabaachuudhaaf adda amma kana deemuu dhiisuu nan danda'an ta'a. Rabbitu beekaa garuu dandeettii ishee ogummaa ishee muuziqaa qabdu. Namatti siqee ma beekutu argaa. Isa malee immoo namni baay'een ilaalcha inni qabu dubartoonni akka isaan bakka akkasii irratti ga'ee hin qabneettidha kan namni yeroo baay'ee yaadu. Kun immoo akka sirrii hin taane dogoggora akka ta'e sadarkaa olaanaatti jechaadha. Dubartoonni illee muuziqaa qindeessuu akka danda'an ilmaan gaarii gochuu akka danda'an agarsiisa kuni. Anaafis immoo carraa gaariidha. Galanni koo guddaadha miiraadha.
Amma afirmaa irratti badhaasa guddaa argatteetta. Kanaa booda maal sirraa eegnu?
Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye garuu sadarkaa kanatti immoo koo gammachuu guddaadha. Garuu kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye gara fuulduraattan muuziqaatti kalaa'uudha. Warroota na booddee jiran, na faana jiran, na cina jiran isaanii waliin ol ta'e, isaanii wajjin ol sime muuziqaa Oromoo ammayyuu gara fuulduraatti ceesisuudha.
Otoo namoonni badhaasa kana argadhee kana otoo lubbuun jiraatanii naaf argan jettee abdattu eenyu ajjana?
Kan nuti fakkeenya gaariitti fudhachuu dandeenyu waaqayyo lubbuu isaanii haamaadhu bakka jiranitti Dr. Artist Alii Birraa fi jaala koo Haacaalu Hundeessaati. Isaan kun tariiti. Badhaasa kana kan mo'uu qabu na durseeyyuu kan fudhachuu qabu ture isaan ture garuu akkuma carraa ta'eetu ani kan nama jalqabaa kanan ta'ee fi isa jabaa ta'ee miti kan na dura carraan kun maluuf kan darban danuutu jira. Eebbisaa Addunyaa Usmaayyoo Muusaa faanis ni jiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qophiin keenya itti aanu waa'ee barattuu qormaata kutaa 12 irratti qabxii olaanaa galmeessite kan ilaallateedha. Qormaata biyyaalessaa kan barattoota kutaa 12 bara darbee 2014 kennameeniin barattuu Nuwaamiin Dambalii gama shamarraniitiin qabxii olaanaa galmeessitee jirti. Nuwaamiin sadarkaa biyyaattis ta'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaatti shamarran keessaa qabxii olaanaa 650 galmeessitee jirti. Jaalalleen Nuwaamiidhaa fi abbaa ishee dubbisteetti.
Jalqaba milkaa'ina argattee baga gammadde.
Naamiin nagoolumaan gammanni galatamu.
Mana barumsaa eessa akka barataa turte natti?
Sadarkaa tokkoffaa manni barumsaa ittiin baradhe sannaa kaatolik Qidus Gabriel jedhama. Sadarkaa lammaffaa immoo mana barumsaa EDM Abbayyoosh Daggafuu Mattaasabaa jedhamu keessa.
Qabxii meeqa fidde Nuwaamiin?
700 keessaa qabxii 650 fide.
Milkaa'ina kana akkan argadhuuf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Inni jalqabaa gargaarsa Waaqayyooti. Itti aansuun immoo yeroo kootti haalaan fayyadamuu koo sirriitti qo'achuun koo akkasumas barsiisota koo seeraan hordofee sirriitti qayyabachuun koo sababa ta'uu danda'eera. Kana irratti immoo gargaarsa maatii koorraa akkasumas mana barumsaa koorraa fi barsiisota koorraa deeggarsi argachaa ture sababa ta'uu danda'eera jechuudha.
Mee ganamaa kaasee amma galgalaatti sagantaa barumsaa kee attamitti akka gaggeessitu sa'aatii meeqa amma meeqaatti mana barumsaa dhaxxaa meeqatti galtaa meeqatti qayyabattaa meeqatti immoo warra keessan waa gargaarta.
Yeroo barumsaa kutaa 11:12 irratti sababa koovidiitiin yookiin sa'aatii booda yookiin immoo sa'aatii duraa ganama kan barannu sa'aatii boodatti yoo ta'e ganamatti yoo ta'e mana barumsaa deeme haalaan seeraan baradhee gara manaan dhufaa xiqqoo boqonnaa eegaa fudhadheen booda wanti hojjetu yoo jiraatis hojjette wanta hundaa fixee gara qorannaa kottiin seenaa yeroo baay'ee qorannaa dhumaan yeroo koo dabarsaa. Wanti maatiin koo gargaaruu qabus yoo jiraate gargaaree gara qorannaattiin seenaa jechuudha.
Obbolaa kee meeqadha? Ati meeqaffaadha?
Mana keessatti afurii ani mucaa sadaffaadha. Anaan ol obboleettii fi obboleessaan qaba. Isaan amma hojii irra jiru.
Warri kee immoo maalti gargaaran?
Wanta na barbaachisu hundaan yeroo hundaan adeeggaru. Haati koo hojii manaas kan alaas hojjetti. Abbaan koos wanta na barbaachisu hundaan maateriyaalii ta'uu danda'a. Barumsa iddoo natti dhibeen ta'uu danda'a. Kitaabota adda addaa yoo isaan gaafadhe naa bitu wanta na barbaachisu hundaan. Akkasumas bilbilaan waayifaayi na galchanii jiru. Manumatti akka kitaaba aan barbaadu ittiin fayyadamu jechuudha. Laaptooppiin mana hin jira kan obboleettii koo ture amma anaaf kennameera anatu ittiin fayyadamu.
Gara fuulduraatti maal qayyabachuu barbaadde?
Gara fuulduraatti gargaarsa Waaqayyoo waliin eeroospeesii injiinaringii qo'achuun barbaada. Fiiziksii fi maatsii baay'ee hin jaalladha. Fedhiin koo gara fiiziksii fi maatsiiti. Carraa biyya alaa yoon argadhe yuunivarsiitii MIT jooyin gochuun barbaada. Carraa erga argadheenis sirriitti fixaan ba'ee. Wanta biyya kootiif ta'u wanta biyya koo gargaaru akkan hojjettu amantiin qaba. Kanaanis qaamni hunduu akka gargaaru kabajaan gaafata.
Walumaa gala ijoollee akka kee mana barumsaa jiran warra ammatti milkaa'uu dadhaban yookaan warra bara qormaataaf taa'u jiran maal gorsita?
Sirriitti akka qayyabatan wanta barumsaan ala jirurraa yeroo isaanii qixaseessurraa hojiin barataa barachuudhuma. Barumsa isaanii irratti fookas godhanii sirriitti qo'atanii yeroo isaaniis haala gaarii akka itti fayyadaman dhamsa dabarsuun barbaada.
Gama kaaniin abbaa Nohaamin kata'an obbo Dambal Gammadaa ijoollee keessan keessaa Nohaaminiin maaltu adda godhaa jedhee gaafadheera.
Nohaamin ijoolleen qabu keessaa jiru sadaffaadha. Dhalootuma isheerraa wanni adda ishii godhu barnoota irratti baay'ee cimtuudha. Barnootaan ala wanti itti bareedu tokkollee hin jiru. Ayyaana jetteen baatu sargiidha jetteen deemtu mana keessa ishiin nafti yeroo barbaadde yoo dhuftee dabtara biraan dhabamtu. Wanti ishii adda godhu keessaa tokko kana. Barnoota ishiitiin immoo kutaa tokkorraa jalqabdee sadarkaa tokkorraa odeen bu'iin hanga kutaa 10 geesse. Achirraa ishii immoo 11:12 irratti mana barumsa jirtu irratti maqaa ishiitiin shaalaqaa Gaa'ilee Gabrasillaasee. Bulookii tokko maqaa ishiitti irratti barreessetti maqaa qabxii 99.3 fideeyyuu kana namni darbe qofatti irratti barreeffama kun kan ishiitti jedhee moggaase.
Mana barumsaa keessatti?
Bulookii tokko maqaa ishiitiin jira. Maamin Dambal Gammadaa Bulook jedhamee mana barumsaa shaalaqaa Hayilee Gabrasillaasee.
Barumsa ishee kanatti yeroo akkuma isin jettan jabaattu kana isiniin maatiin akka maal gootaniif sin gaafatti?
Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf deeggarsa alatti godhamu hin barbaaddisi. Fakkeenyaaf maxxana karaa barnoota idileen alaa isafaan barbaaddu. Barsiisaa bira dhuunfaa dhalattee barachuun barbaaddu. Kan barbaaddu maali? Barnoota mana barumsaa keessatti kennamuu fi mana keessatti immoo anarraa wantan ishii deeggaru. Fakkeenyaaf kitaaba bituun gahee kiyya. Hojii mana irraa salphisuun gahee haadhaati. Kan biraallee immoo teeknoolojiidhaan wal qabate akka kitaaba buufattee barattu akka buufattee qo'attu waayifaayi naa galchi jettee yaa waayifaayi galchinee jirraa kanumaan barnoota ishii qabxii amma argitan kanatti dubartoota Itoophiyaa keessatti qorataman keessaa tokkoffaa ishii godhe kana 650 kan galmeessine kanuma kanaan jechuudha.
Isinii fi haati warraa keessan hojii qabdu turtanii?
Miti barsiisadha. Barsiisaa ture. Ani amma gara hojii mootummaattan seenee. Ishiin ammallee barsiistuu ati Nohaamin.
Duraan barsiisaa turtanii ofii keessan?
Waggaa 20 barsiise.
Ijoollee baay'een darbuu hin dandeenye baran maatii ijoollee maal gorsitu?
Ijoolleen illee akabaratatut of lalu kabani immota mana barumsaatin ala jiran yero bira tikakamu dendo tok of tok barno tatamu kabo hujinsaniya maatin immo ujolleza mana barumsa kofatti gaggeeste taa'uu hinqabu barataan maal hojjechaa oolaa barsiisaa achi jiru san wajjin wal qunnamuu qabu mana keessatti deeggaruu qabani haatiillee abbaanillee amma dhufaa jirti dubartoonni gara barumsaatti hojii mana irraa salphisanii wanta barbaadu deeggaranii kanaan ga'uu qabuun jedha.
Barattuu Nohaamin Dambaliif abbaan ishee obbo Dambal Gammadaa deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isin illee baay'ee galatoomaa.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhaabbanni idilee addunyaa Transparency International gabaasa malaammaltummaa ilaalchisee baaseen biyyoottan addunyaa sadarkaadhaan tarreessee jira. Waggaa darbe biyyoottan tokko tokko keessattis fooyya'iinsi galmaa'uu isaa ibseera. Kanneen keessaa biyyoottan Afrikaas ni jiru. Gabaasa Henry Ridgewell namoo daandii akka itti aanutti qindeesseera.
Waggoota 6 dabraniif Sudaan kibbaa, Sooriyaaf Somaaliyaan gabaasaa waa'ee malaammaltummaa Transparency International hin bahe keessatti sadarkaa olaanaa irratti argamu. Gabaasaan kun akka jirutti biyyoota kana keessatti walitti bu'iinsi malaammaltummaan deddeebi'anii mul'ataa turan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka akkana jedhu.
Having weak and corrupt police and defense sectors, including also here. Other law enforcement organization or institutions such as the court.
Humna policy yokan kuta ittisa dhaabbile seera kabachiisan yookiin raakaawwan kan akka mana murtii yookiin qaama haqaa mataa isaa dabalate institutionii dadhabaadhaa fi malaammaltummaa qabu yemmuu qabaatan balaa yakkaa qindaa'e yookiin rakkina gochii yakkaa qindaa'ee fi shororkeessummaan geessisu ittisuun waan yaadamuu danda'u miti.
Weerarri Raashiyaan baatii guraan dhalaa keessa Ukireen irratti geggeessite haala sodaachisaa malaammaltummaan nageenya addunyaa irratti uumeef fakkeenya ta'uu danda'a. Dureeyyiin Raashiyaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutin isa to'annaa tokko malee aangoosaatti akka malee dhimma ba'aa jiruuf amanamoo ta'uudhaan qabeenyaa hedduu kuufatan. Akka Transparency International jedhutti Biraaziil keessattis. Bulchiisa pireezidaantii biyyattii J.R. Bolsonaaroo jalatti malaammaltummaan geggeessamu hammaatee jira. Baatee Amajjii keessa deeggartoonni Bolsonaaroo pireezidaantichi filannoo injifatamuu isaaniirraa kan ka'e paarlaamaa biyyattii mana murtii muummichaa fi masaraa pireezidaantummaa irratti taleellaa deemsisan. Transparency International irraa Roberto Kukuchka kana laalchisees akkana jedhan.
It is much easier for corruption to occur when these checks and balances are weaker. That's why one of our main recommendations this year and
bakka sirni wal to'annaa fi madaalli check and balance dadhabaa ta'etti malaammaltummaan akka salphaatti uumamuu danda'a. Kanaaf baranas ta'e bara duraanii yemmuu dameewwan aangoo sadan qaama haqaa seeratumtootaa fi warreen seera kabachiisanu qabaannu gidduu isaaniitti aangoon ifatti addaan ba'e jiraachuu isaa irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa akka ta'e yaada kennaa kan jiru.
Transparency International gabaasaa isaa keessatti biyyoota mattaa yookaan malaammaltummaan beekaman maddeen baankii addunyaa irraa odeeffannoo waa'ee biyyoota kanaa argatetti dabaluudhaan biyyoota 180 tarreesse. Tarree kana keessaa Deenmaark, Finlaandii fi Norweey sadarkaa olaanaa irratti argamu. Garuu Biriteeniin dabalatee biyyoonni Awurooppaa hedduun sadarkaa gadaanaa irra jiru. Biriteen malaammaltummaa siyaasaa waggoota 5 dabraniif biyya ishee keessa ture irraa kan ka'e sadarkaa 10 mucucaatte. Angoolaa, Ivory Coast, Itoophiyaa fi Senegal dabalatee biyyoonni Afrikaa hagi tokko immoo tarkaanfii mul'ata haga tokko agarsiisanii jiru jedha gabaasaan kun.
7 of the 24 countries that we see improving are actually in Africa. So this is one of the regions that is stuck at the bottom of the index.
Biyyoottan 27 fooyya'iinsa agarsiisan keessaa 7 biyyoottan Afrikaati. Kutaan kun gajjallaa galmeerratti kan argamudha. Garuu bakka fooyya'iinsi itti mul'achaa jirudhas.
Transparency International akka jedhutti sadarkaa malaammaltummaa yookaan mattaa gad buusuudhaaf mootummoon wal to'annoof wal madaallii aangoo uumuudhaan akkasumas mirga odeeffannoo argachuu ol kaasuudhaan tarkaanfiilee qabatamoo ta'an fudhachuu qaban.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaqqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.